Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çaqnaşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ene atalar çağılarını ala dediyar. Gepleşimizde şu ve beylekü malumotları dinleyip bilersiniz. Programamızın esası bölüğünü geçmezde önün tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netije ýarysemde biz muňa laýyklykda çäreleri görürdi. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhleti bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paragatçylykly protestçilere olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň hene taýyk jogaby kesgitli Yönü görülcük çareler vavatını Washington'un Evropalı hizmettaşlar bilen işecek dün aytti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkalı tökbettöşlük geçirip Belarus'a saylavulordan sonki zorluğu ve Beyrut'ta bulun veyrançılıklı partlamadan son Livan'naki yağdayları ara alıp masavatlaştı. 12. Augusto Macron, İranlı kardeşi Hasan Rohani bilenim telefonla tökbettöşlük geçirip Tehran'ın Livan'a katışmadlığı ve dartkınlığı arttırmadlığı talap etdi. Eýran şaýyzy we şüji topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hasan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümine getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren töhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçlere Livana daşardan gatışmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötte Sünnün gelip bilecek hökümete yol vermegin zerurduğunu nıltadı deyip Elise Köşkü beyanat verdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliğine Macron Livan'a durnukluluğu dikeltmekte Rusya'nın halkara cemiyetçiliği bilen hizmettaşlık etmeye çağırdı. Human Rights Watch Kırgız hakimiyetlerine tutsuk edilen Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'i Daşkent'e ekstradisiya yetmezliğe çağırdı. Ondan odal Abdullayev Daşkent'in haişi oyuncu Bişkek'te saklanıptı. 12. Ağustos'ta veren beyanatına Düva Başa'da yerleşen halkara adım hukukları toporu Bişkek'ten jurnalisti boşotmağı talep etti. Abdullayev izine Özbekistan'ı uğradılan halatını onun qiynamaları sedevar bolmak tövükkölçülüğü sebeple Kırgızistan'ın baş prokuraturası Özbek hakimiyetlerinin haişini ret etmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya seviti oyuncu direktori Hugh Williamson aytti. Kırgız hakimiyetleri Abdullayev'in 9. Ağustos'ta Bişkekte saklanan onu, Özbekistan'ın ekstradisiya haişine seyredilen vaqtı onun 8. sentyabrı çenli tutsukhanada saklanacaktığını aytti. Abdullayev'in advokatı Timur Karabayev, Abdullayev'in fevraldan beri Kırgızistan'ı duğunu aytti. Qan dökşüklü raya turşunun öngün almaq üçün Prezident Aleksandr Lukashenko hakimiyet başından çekilmeli. Hakimiyetler öz halkını uruş ıglan ediptir deyip Nobel bayrağının yenicisi Belarusiyalı yazıcı Svetlana Alekseyevich tutuş Belarusu polisiyanın demonstrantları qarşı zorluk ulanmağını yazgırdı. 9. Ağust saylavlarının resmi neticeleri boyunca tutuş Belarusu protestler devam ediyen vaqtı. Alekseyevich bu verilikleri 12. Ağustta Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Alekseyevich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýoglan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýy turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişden wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýy turşunyň girdawyna gark etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir Naýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimiýeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimiýeti bolan hyjygyň gan döktürýär diýip ol aýtdy. Alekseyevich Belarusy polisiýanyň paragatçylykly protestçilere şol zany Minskde we beýlek şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.